que mostrava esse caminho longe, esse caminho passado meu. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passado meu. Saudade, saudade, saudade. Saudade, 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 diz que a terra sanicão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desce a terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade.
Κοίτα τα αστέρι που κοιτώ, στα μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, 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 που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, 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 μοναχή μου κοιμάμαι. Μη μ' αγαπάς για μια ζωή, ξέρω κανένας δεν μπορεί εύκολα φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, 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 που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, 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 μοναχή μου κοιμάμαι.
Σεζάρια Ήβορα, εξυπόλυτη πριγκίπισσα από το Πράσινο Ακροτήρι, live εκτέλεση μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Σοντάντ, και μάλιστα οι ελληνικοί στίχοι ανήκουν στον Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Μπήκαμε σιγά σιγά, τι σιγά σιγά, για τα καλά, στη χριστουγεννιάτικη περίοδο, Δευτέρα. 22 έχει ο Δεκέμβριος, σε πολύ λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε όλοι τα Χριστούγεννα. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, κουβέντες μακρινές εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες πάντου, σε κάθε γωνιά της γης και έντος και κυρίως θα λέγαμε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Πολλές ευχές να στείλουμε στη φίλη τη Χρυσάνθη, μας ακούει μόνιμα από την Ιρεμβέργη, μια τακτική ακροάτρια της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη της, για τις ευχές της. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Μας βρίσκεται στα ελληνικά, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Και μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, το βλέπουμε εμείς απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Στο μεταξύ, αν διαθέτετε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet, τώρα που μας ακούτε ζωντανά, βλέπετε έχει και μία μικρή εικόνα ενός φακέλου. Πατάτε εκεί, μας στέλνετε mail και έρχεται απευθείας στο προσωπικό μας mail και πάλι το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και μπορείτε και με SMS, όσοι έχετε ελληνικό κινητό, γράφετε φωνή με όποιον τρόπο επιθυμείτε, ελληνικά, λατινικά, κεφαλαία, μικρά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ναι, έχουμε και mail, thevoiceofgreece@ert.gr, είναι στη γραμματεία, αλλά και η γραμματεία μας ενημερώνει με το που έρθει κάποιο μήνυμα για όποια εκπομπή. Μας ακούτε από τη δική μας εφαρμογή, για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, είναι δωρεάν, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου vogue.air.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και δορυφορικά μέσω ΕΛΑΣΑΤ και HOTBIRD και μέσω του ΕΡΤΦΙΛΚ σε όλο τον κόσμο και ψηφιακά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα επισκεφθούμε σήμερα νοερά και τηλεφωνικά το Αμβούργο. Θα μιλήσουμε με τον Πάνο Δροσινάκη. Ο κύριος Δροσινάκης είναι επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και πραγματικά έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά μαζί του. Προς το παρόν όμως να κάνουμε μία βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα, για τα πιο πολλά, για όσα μπορούμε και προλαβαίνουμε, κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Αδελαΐδα. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, τη βρήκα στο ελληνικό μας ραδιόφωνο του Σίδνεϊ. Το δημόσιο ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα επικεφαλής είναι ο αγαπητός συνάδελφος, ο Θέμης Καλός. Λοιπόν, μια φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Στόχος ήταν η στήριξη της υγείας στο νησί της Καλύμνου. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Australian Hellenic Medical Charity, σε συνεργασία βεβαίως με τον Σύλλογο Καλυμνίων και Φίλων στην Αδελαϊδα, πραγματοποίησε μια επιτυχημένη εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την αγορά μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για το νοσοκομείο στην Κάλυμνο. Ο Κώστας Μπαρκούκης, που είναι ο πρόεδρος του Australian Hellenic Medical Charity, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και πώς να μην την εκφράσει. Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 100.000 δολάρια. Για άλλη μια φορά, η γενναιοδορία της ομογένειας των Ελλήνων της Διασποράς αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά παραμένει βαθιά ριζωμένη στον ελληνισμό, στον Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται. Υπογράμμισε μάλιστα ο Κώστας Μπαρκούκης, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου οργανισμού, ότι η ενότητα της ελληνικής κοινότητας είναι το κλειδί για κάθε επίτευγμα, και όντως έτσι είναι. Όταν είναι ενωμένη η ελληνική παροικία στο εξωτερικό, πραγματικά μπορεί να πραγματοποιήσει θαύματα. Η συγκεκριμένη επιτυχία βεβαίως οφείλεται στην αφοσίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου οργανισμού, αλλά και στη σημαντική συνεργασία βεβαίως που είχαν με τους Καλύμνιους στην Αδελαϊδα. Πάντως, με αυτά τα 100.000 δολάρια που συγκεντρώθηκαν, η οργάνωση προχωρά άμεσα στην αγορά 4 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, τα οποία θα αποσταλούν στην Κάλυμνο, και ήδη διαβάζω, αρκετοί ιδιώτες ευεργέτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθεια ακόμη 8 μηχανημάτων, μια εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο το νησί και να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δίπλα μας συνεχώς, ειδικά όταν έχουμε ανάγκη, αλλά ακόμη και όταν δεν έχουμε. Τώρα, πραγματικά, τι ωραία δράση αυτή, τι ωραία σκέψη. 100.000 δολάρια για το νοσοκομείο της Καλύμνου από την Αδελαϊδα. Και να παραμείνω στην Αδελαϊδα, με ερωτηματικό το λέω αυτό. Είχαμε την αναβίωση του εθίμου του χριστουγεννιάτικου καραβιού στην Αδελαϊδα, γιατί όπως ξέρετε το έλατο και το χριστουγεννιάτικο δέντρο κάνει θράψη τα τελευταία χρόνια. Ήταν όμως, δεν ήταν ουσιαστικά ένα ελληνικό έθιμο, και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις στη μακρινή Αυστραλία να αναβιώνει ένα έθιμο καθαρά ελληνικό χριστουγεννιάτικο, μέσα έτσι από χειροτεχνίες, παιδιά και γονείς. Συμμετείχαν σε αυτό το εργαστήριο, Santa's Workshop, το διοργάνωσε η νεολαία, η ελληνική νεολαία της Αδελαϊδας, και ένα από τα έθιμα που αναβίωσαν χθες ήταν το στολισμένο καραβάκι. Και έμαθαν συγχρόνως και την σημασία του στην ελληνική παράδοση. Έχουμε αναρτήσει και εμείς την είδηση αυτή στη δική μας σελίδα earthnews.gr/ομογένεια. Και μπορεί να δει κανείς τις υπέροχες πραγματικά φωτογραφίες με τα παιδιά, με τις παιδικές έτσι δημιουργίες τους, που ενσωματώθηκαν σε ένα μεγάλο χειροποίητο καράβι που στολίζει εκεί όλη την αίθουσα της κοινότητας. Πάρα πολύ ωραίο, σχολικές διακοπές έχουν ούτως ή άλλως τώρα. Η Αναστασία Μαυρίδη είναι η πρόεδρος της ελληνικής νεολαίας και μίλησε και για τη σημασία της αφήγησης, παράδοσης, της σύνδεσης με τα ελληνικά έθιμα και πώς πρέπει να συστήνουμε στα παιδιά τη σημασία των ελληνικών χριστουγεννιάτικων εθίμων και να συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτών των παραδόσεων. Αυτό είναι το σημαντικό, να συμβάλλουμε στην διατήρηση των παραδόσεων όσο περισσότερο μπορούμε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, και βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές τηρείται σχεδόν παντού στο εξωτερικό. Την περασμένη Τρίτη είχαμε μία πολύ ωραία εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Τη διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, υπάρχει Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία αυτή η εκδήλωση. Είχε τον τίτλο «Σεπτεμβριανά, 70 χρόνια φωνές, μνήμες, ιστορία». Διαβάζω ότι πραγματικά, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων διαβάζω αυτήν την είδηση, πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητική η βραδιά. Συμπληρώθηκαν βεβαίως 70 έτη από τα θλιβερά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Δόθηκε όμως φωνή, ακούστηκαν οι μαρτυρίες όσων βίωσαν από πρώτο χέρι τα γεγονότα, μίλησαν επιζήσαντες των Σεπτεμβριανών και εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς των Κωνσταντινουπολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ερευνητές της περίοδου αυτής. Στη συζήτηση συμμετείχε ο ιστορικός Γεώργιος Βασιάδης, η Νίκη Μπίλς και ο Κρήτον Κρυμίτσος, οι οποίοι ως παιδιά βίωσαν ήδη τα θλιβερά γεγονότα και κατέθεσαν τις συγκλονιστικές πραγματικά μαρτυρίες τους για τη ζωή της ελληνικής κοινότητας πριν από τα Σεπτεμβριανά, αλλά και τη δύναμη των ανθρώπων αυτών να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά από αυτό το συλλογικό τραύμα. Υπήρξε και μία προβολή και μάλιστα για πρώτη φορά δημοσίως της συνέντευξης του Γιάννη Χλαμίδη. Την είχε πάρει ο εγγονός Νίκολας Βίλιαμς και αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με συγκλονιστικές εικόνες από τις δολοφονίες, από τις καταστροφές των περιουσιών και τους εμπρισμούς των εκκλησιών. Βεβαίως τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους πάρα πολύ και σημαντικοί παράγοντες της ομογένειας και της ελληνικής ομογένειας και της κυπριακής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πολλοί Έλληνες της Διασποράς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και δημοσιογραφικής κοινότητας. Λοιπόν, μικρό μουσικό διάλειμμα και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Πάνο Δροσινάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, που βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο Αμβούργο.
Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει λάδι. Τρίφερα να μας μαλώνουν, τρίφερα όλοι καίγονται από χέρι μια φορά και μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα απ' το χάδι. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά. Έναν άνθρωπο ζητάμε να χωρά. Στο τσεπάκι ενός παλιού πορτοφολιού, στην ελπίδα ενός πρωτόγνωρου φιλιού. Τι να λέμε, όλα είναι τυχερά. Έναν άνθρωπο χωρίς πολλά πολλά. Κι ας θυμίζει σταθερή του αγκαλιά. Μια υπόσχεση σε μια πρωταπριλιά. Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλυτο σημάδι. Τι να λέμε, έναν άνθρωπο ζητάμε να χωρά στο τσεπάκι ενός παλιού σταθερή του αγκαλιά. Μια υπόσχεση σε μια πρωταπριλιά. Μια υπόσχεση σε μια πρωταπριλιά. Τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά.
Τρυφερά, Πάνος Μουζουράκης, με τους βασικούς συνεργάτες της Νατάσας Μποφίλιου, δηλαδή Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στη μουσική και στους στίχους. Και καταφέραμε να ταξιδέψουμε νοερά, να φτάσουμε μέχρι τη Γερμανία, μέχρι το Αμβούργο και να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Πάνο Δροσινάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε Δροσινάκη.
Καλησπέρα κυρία Βυσαρίωνος, χρόνια πολλά σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα και πάλι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που δεχθήκατε την πρόσκληση. Εδώ είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς. Είναι το μικρόφωνο αυτό που μπορείτε να έχετε πάντα βήμα, κύριε Δροσινάκη, όχι μόνο εσείς, όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, για να μιλήσουμε για τις δράσεις, για τα προβλήματα, για τα όνειρα, για τις αγωνίες, για όλα αυτά. Και βεβαίως σας έχω και στο παρελθόν κάνει πρόσκληση, όταν με το καλό έρθετε στην πατρίδα, να βρεθούμε και από κοντά και να κάνουμε εκπομπή μαζί. Αυτή τη φορά δεν ήταν εφικτό, ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που μείνατε στην Ελλάδα, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τις επαφές που κάνατε εδώ στην πατρίδα, αλλά και για τις επαφές που κάνατε με φορείς, με παράγοντες της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γερμανία. Θα τα πούμε όλα, να αρχίσουμε μόνο έτσι λίγο για τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν, να μας πείτε 2-3 πράγματα για την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Από πόσες περίπου κοινότητες αποτελείται η Ομοσπονδία, κύριε Δροσινάκη?
Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1966 του χρόνου, με το καλό θα συμπληρώσουμε 60 χρόνια ζωής και προγραμματίζουμε να κάνουμε μία γιορτή σχετικά.
Μακάρι να κανονίσουμε να την καλύψουμε και όλα στην γιορτή αυτή. Μακάρι. Από τη φωνή της Ελλάδας, κύριε Δροσινάκη.
Ναι, ναι, με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Θα μείνουμε σε επαφή. Όπως το είπατε, δεν μπορέσαμε αυτή τη φορά να πραγματοποιήσουμε το ραντεβού στο στούντιο. Ελπίζω κάποια άλλη φορά να το καταφέρουμε. Η Ομοσπονδία, λοιπόν, είχε ένα διάστημα που οι περισσότερες δραστηριοποιημένες κοινότητες στη Γερμανία ήταν μέλη της. Τα τελευταία χρόνια είχε αδρανήσει κατά κάποιο τρόπο το κοινοτικό κίνημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των κοινοτήτων που είναι ενεργές στη Γερμανία. Υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή εμείς ότι υπάρχουν περίπου 35 με 40 ενεργές κοινότητες στη Γερμανία, από τις οποίες περίπου οι μισές είναι πλέον μέλη της Ομοσπονδίας. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια παρατηρώ με μεγάλη μου χαρά ότι γίνονται προσπάθειες να ξαναγεννηθούν και να επαναδραστηριοποιηθούν αδρανοποιημένες κοινότητες σε διάφορες πόλεις, και φυσικά εμείς πάντα έχουμε την ελπίδα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε αν όχι όλες, οι περισσότερες από τις κοινότητες που λειτουργούν στη Γερμανία να είναι μέλη της ΟΕΚ. Βέβαια, υπήρξαν κάποια προβλήματα στα τελευταία χρόνια με τα μέλη που δεν πλήρωναν τις συνδρομές τους, και αυτός είναι και ο λόγος που μειώθηκε ο αριθμός των μελών της Ομοσπονδίας βασικά. Αλλά εμείς πάντα έχουμε την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε να ενώσουμε πολλές κοινότητες στους κόλπους μας και νομίζω ότι όλα αυτά που αναφέρατε πριν, οι επαφές στη Γερμανία, οι επαφές στην Αθήνα, συμπληρώνουν ένα πλαίσιο το οποίο αξίζει τον κόπο να στηριχθεί από όλες τις κοινότητες.
Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, αλλά και γενικότερα η Ομοσπονδία, βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή των Ελλήνων της Γερμανίας, ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι? Είναι πρωταρχικό θέμα και αν θέλετε και πρώτη προτεραιότητα η ελληνόγλωσση εκπαίδευση?
Βασικά θα πρέπει να χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες προβλημάτων. Εμείς αναφερόμαστε τώρα στα προβλήματα που έχουμε εμείς, θεωρούμε εμείς δηλαδή ότι υπάρχουν και ξέρουμε ότι υπάρχουν σαν κοινοτικό κίνημα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες που λειτουργούν στις περιοχές ευθύνης τους. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα σε προσωπικά, οικογενειακά επίπεδα, τα οποία είναι παρόμοια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πλέον. Mm. Αν αναφερθούμε τώρα στα προβλήματα που έχουν οι κοινότητες και ο ελληνισμός της Διασποράς σαν κίνημα και σαν μια οντότητα η οποία επιδιώκει, επεδίωκε πάντα στο παρελθόν και συνεχίζει να επιδιώκει σήμερα και θέλει να συνεχιστεί αυτή η επιδίωξη με τα δικά μας τα παιδιά και στο μέλλον, είναι προβλήματα που αφορούν γενικά το κοινοτικό κίνημα, τη λειτουργία των κοινοτήτων, την προοπτική για το μέλλον των κοινοτήτων και την προοπτική για την μελλοντική σύνδεση των Ελλήνων της Διασποράς, των Ελλήνων της Γερμανίας, των γενιών που υπάρχουν σήμερα και που έρχονται με την πατρίδα. Επομένως, αν δούμε αυτά, θα σας πω γενικά, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και τις κοινότητες, αλλά βασικό θέμα, όντως, όπως πολύ σωστά το διαπιστώνετε κι εσείς, είναι το θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, γιατί μέσα από αυτήν την εκπαίδευση, η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε θέματα γλώσσας και γλωσσομάθειας, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε θέματα ελληνικού πολιτισμού, ελληνικής ιστορίας. Μέσα από αυτήν την εκπαίδευση θα συνεχιστεί αυτή η σύνδεση του ελληνισμού της Γερμανίας με την Ελλάδα και γι' αυτό πιστεύουμε και εμείς σαν ΟΕΚ ότι αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί τις κοινότητες και τους Έλληνες της Γερμανίας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και στις επαφές που κάνατε είτε εκεί στη Γερμανία είτε και εδώ στην πατρίδα. Εμείς πρόσφατα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας φιλοξενήσαμε από το ελληνικό σχολείο, το ημερήσιο σχολείο της Νιρεμβέργης, δηλαδή μιλώ για εκείνο το σχολείο το οποίο ουσιαστικά ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Μιλήσαμε με την κυρία Μιχάλτση που είναι η επικεφαλής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και μας έλεγε ότι η κατάσταση στα ημερήσια σχολεία είναι εντός εισαγωγικών τραγική με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά τα κενά. Λείπουν πολλοί εκπαιδευτικοί και είναι πολλά τα κενά. Και ένα δεύτερο να συμπληρώσω σε αυτό. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε διαπιστώσει, κοιτώντας τις ανακλήσεις των εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ότι κάθε χρόνο είναι πολλές οι ανακλήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την περιοχή της Βαυαρίας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ακριβή η ζωή εκεί, και είναι δύσκολο ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός τελικώς να παραμείνει ή τέλος πάντων κάνουν την αίτηση και μετά αλλάζουν γνώμη ή δοκιμάζουν για λίγο καιρό, καταλαβαίνουν ότι δεν βγαίνουν οικονομικά και επιστρέφουν στην πατρίδα. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα?
Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και καταρχήν να σας πω ότι εγώ ήμουν στην Νιρεμβέργη και στο Μόναχο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Στην Νιρεμβέργη συνάντησα τους εκπροσώπους των τριών ελληνικών σχολείων δίγλωσσων, ουσιαστικά σχολείων ημερήσιων. Δεν γνώρισα την κυρία Μιχάλτση, η οποία δεν μπορούσε να έρθει στην σύσκεψη που κάναμε, όμως άκουσα την εκπομπή σας και την συνέντευξη της κυρίας Μιχάλτση. Εξήγησε με πολύ σωστό και ολοκληρωμένο παραστατικό τρόπο ποια είναι τα προβλήματα. Και όντως αυτή τη στιγμή και στην Νιρεμβέργη και στο Μόναχο, ιδιαίτερα στην Νιρεμβέργη, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Η κατάσταση είναι δραματική αν σκεφτεί κανείς ότι λειτουργούν σχολεία τα οποία ουσιαστικά είναι σχολεία τα οποία αναγνωρίζονται και από το γερμανικό κράτος και στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ή το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για σχολεία στα οποία πηγαίνουν κάποια Ελληνόπουλα για να μάθουν τη γλώσσα μετά το υποχρεωτικό γερμανικό μάθημα στο γερμανικό σχολείο. Μιλάμε για σχολεία στα οποία πηγαίνουν, έχουν και γερμανικά μαθήματα και ελληνικά μαθήματα. Είναι γνωρισμένα σχολεία και από το Βαβαρέζικο Υπουργείο Παιδείας και από το Ελληνικό και τα παιδιά τελειώνουν, πηγαίνουν μόνο σε αυτό το σχολείο. Είναι δηλαδή σχολεία βασικής εκπαίδευσης και όχι τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν το απόγευμα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτά τα σχολεία πηγαίνουν τα παιδιά πολλές φορές στις 8 το πρωί που ξεκινάει το μάθημα και στις 10, 10.30 μερικές φορές και νωρίτερα τελειώνει το μάθημα γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να καλύψουν όλες τις ώρες. Το θέμα είναι βέβαια πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι εκπαιδευτικοί, όπως γνωρίζουμε όλοι, εκτός από το μισθό που παίρνουν στην Ελλάδα και συνεχίζουν να παίρνουν όταν αποσπαστούν στο εξωτερικό, εισπράττουν και ένα επιμίσθιο, το οποίο επιμίσθιο, αν γνωρίζω καλά, αυτή τη στιγμή είναι της τάξης των 1.300 ευρώ. Mm-hmm. Δεν έχει αυξηθεί, δεν έχει αλλάξει αυτό το ποσό για πολλά χρόνια και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ειδικά μετά το 2022, που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν χτυπήσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, ίσως και τις περισσότερες χώρες του κόσμου, αλλά ας επικεντρωθούμε εμείς, παραδείγματος χάρη τώρα, στη Γερμανία. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Αποσπάται ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος ζητάει την απόσπαση και ο οποίος θέλει να έρθει στη Γερμανία και να βοηθήσει τα Ελληνόπουλα της Γερμανίας να κρατήσουν αυτή τη σύνδεση με την Ελλάδα, να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν την ιστορία, να μάθουν τον πολιτισμό, να διδαχτούν τις αρχές του ελληνικού πολιτισμού. Και έρχονται στην Βαβαρία, η οποία είναι ειδικά το Μόναχο, μια ιδιαίτερα ακριβή περιοχή, το κόστος ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλό, έρχονται λοιπόν εκεί με ένα ποσό στη διάθεσή τους της τάξης των περίπου 2.500 ευρώ, mm-hmm. μισθός στην Ελλάδα συν επιμίσθιο στη Γερμανία. Και τι γίνεται, για να συγκρίνουμε και για να καταλάβουν οι ακροατές σας για ποιο πράγμα μιλάμε. Όταν εγώ ήμουν μαθητής, οι εκπαιδευτικοί έφευγαν από την Ελλάδα και πήγαιναν στη Γερμανία, ζούσαν στη Γερμανία μόνο με το επιμίσθιο και ο μισθός στην Ελλάδα έμενε στο λογαριασμό τους. Και έτσι όταν γυρνούσαν μετά από 3, 4, 5 χρόνια οι άνθρωποι στην Ελλάδα είχαν συγκεντρώσει ένα ποσό και είχαν κάνει οικονομίες.
Ναι.
Τώρα όχι μόνο δεν αρκεί το επιμίσθιο, αλλά το επιμίσθιο μαζί με το μισθό δεν αρκεί για να ζήσει κάποιος στο Μόναχο. Έρχεται κάποιος με 2.500 ευρώ στη διάθεσή του, θα εργάζεται σε ένα σχολείο όπου ο αντίστοιχος υπάλληλος Γερμανός του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας θα εισπράττει τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό για την ίδια δουλειά και καλείται να βρει ένα σπίτι για να μείνει, το οποίο σπίτι κοστίζει το 80% του μισθού του, όλου του ποσού που έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, για να βρει ένα σπίτι κάποιος με 1.500 ευρώ στο Μόναχο θα πρέπει να είναι ημιυπόγειο ή υπόγειο. Είναι πανάκριβη πόλη και όπως καταλαβαίνετε έρχονται κάποιοι άνθρωποι, όταν ανακαλύπτουν ποιες είναι οι συνθήκες εκεί, απογοητεύονται κάνουν ανάκληση της απόσπασής τους, επιστρέφουν στην Ελλάδα και μένει ένα κενό. Τώρα έρχεται το Υπουργείο Παιδείας που καλείται να καλύψει αυτό το κενό και προσπαθεί με λύση τελευταία στιγμής, παραδείγματος χάρη με εκπαιδευτικούς, τοπικούς εκπαιδευτικούς, ορομίσθιους κτλ, οι οποίοι επίσης δεν πληρώνονται πολύ καλά και δυσκολεύεται το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει αυτές τις θέσεις και γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε τα σοβαρά αυτά προβλήματα, κατανοούμε τι συμβαίνει με και το πόσο ακριβή είναι η ζωή στο Μόναχο. Να βάλω στη συντροφιά μας και τον Γιώργο Κεραμιδά, το συνεργάτη μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα.
Και να σας ρωτήσουμε κύριε Δροσινάκη το εξής. Τι θα μπορούσε να γίνει και αν έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας εδώ στην Ελλάδα, αν έχουν κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα, γιατί σαφώς καταλαβαίνουμε ποιος εκπαιδευτικός θα σηκωθεί να αφήσει τη δουλειά του εδώ στην πατρίδα, το σπίτι του, που θα υπάρχουν πάντα τα πάγια έξοδα, το ξέρουμε αυτό, και να πάει να ζήσει ας πούμε στο Μόναχο ή στην Ιρεμβέργη, να δουλέψει εκεί, εάν πρόκειται να βάζει και λεφτά από την τσέπη του δεν θα το κάνει κανείς. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει έστω και ένα μικρό ποσό, όπως είπαμε, που θα μένει στην πάντα και θα κάνει κάποιες οικονομίες και θα αξίζει τον κόπο και να πει εγώ φεύγω για 5 χρόνια ή φεύγω για μια ζωή. Έτσι, δηλαδή φεύγω και θα δω που θα πάει και μου δίνει τη δυνατότητα του Υπουργείου Παιδείας να παραμείνω περισσότερο από τα 5 χρόνια. Έχετε σκεφτεί ποιες θα ήταν οι λύσεις, τις έχετε προτείνει, είδατε κάποιους στο πρόσφατο ταξίδι σας εδώ στην πατρίδα?
Ακριβώς αυτό κάναμε. Καταρχήν να σας πω ότι η ΟΕΚ όλα τα χρόνια της ύπαρξής της ασχολείται με τα θέματα της εκπαίδευσης. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι ένα βασικό θέμα για όλες τις κοινότητες, γιατί πολλά σχολεία που λειτουργούν ιδρύθηκαν από τις κοινότητες και τώρα πλέον λειτουργούν με ευθύνη των συλλόγων γονέων, mm-hmm. των τοπικών συλλόγων γονέων. Στις επαφές που είχα εγώ στην Ιρεμβέργη και στο Μόναχο και στις επαφές με τους προέδρους των κοινοτήτων μελών της Ομοσπονδίας, έχω καταγράψει και τα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, διότι η Βαβαρία δεν είναι η μοναδική περιοχή που έχει προβλήματα, και η Βάδη-Βιουτεμβέργη έχει προβλήματα και η Βόρεια Ρινανία-Βεστιφαλία έχει προβλήματα, όλες οι περιοχές της Γερμανίας έχουν προβλήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, και καταγράψαμε και τα προβλήματα και προτάσεις λύσεων και προχθές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
ναι.
συνάντησα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο γραφείο της. Με δέχτηκε, είχαμε κλείσει ραντεβού και καταθέσαμε και συζητήσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Όσον αφορά το επιμίσθιο, ξέρετε, πολλές φορές μιλούν άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση, που θέλουν να βοηθήσουν στη λύση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και κάνουν κάποιες γενικόλογες προτάσεις για τις λύσεις. Παραδείγματος χάρη, παρακολούθησα την κοινή συνεδρίαση των 2 επιτροπών της Βουλής, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Απόδημο Ελληνισμό mm-hmm. και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στις 27 Νοεμβρίου, και άκουσα πολλούς βουλευτές αντιπολιτευτικών κομμάτων, αλλά αν θυμάμαι καλά και της συμπολίτευσης, που έλεγαν ότι πρέπει να σημειωθεί μια γενναία αύξηση του επιμισθίου. Εγώ λοιπόν πήγα στην κυρία Ζαχαράκη και της κατέθεσα μια συγκεκριμένη πρόταση να αυξηθεί το βασικό, να οριστεί ένα βασικό επιμίσθιο, το οποίο θα είναι της τάξης παραδείγματος χάρη των 2.000 ευρώ και μετά να οριστεί ένας συντελεστής αναχώρα, ο οποίος συντελεστής θα υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία επίσημα που ισχύουν σε αυτή τη χώρα.
Οικονομικά στοιχεία, σαφώς.
Το πληθωρισμό, ακριβώς, πληθωρισμός, ακρίβεια, το κόστος ζωής, το κόστος των υπηρεσιών, το κόστος διαμονής, και το επιμίσθιο που θα εισπράττει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πηγαίνει σε μία χώρα, θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού επιμισθίου επί του συντελεστή της χώρας. Αν παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ο συντελεστής οριστεί να είναι 1,8, το επιμίσθιο που θα εισπράττει ο εκπαιδευτικός θα είναι 2.000 επί 1,8, 3.600 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η πρότασή μας. Τώρα, το ποιοι αριθμοί, ποιο ποσό θα επιλεγεί στο τέλος και ποιοι θα είναι οι συντελεστές, αυτό δεν το ξέρουμε. Η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι θα το δει πολύ προσεκτικά, θα δει αυτή την πρόταση πολύ προσεκτικά. Η εντύπωση που αποκόμισα εγώ, κυρία Βυσαρίωνος, από την συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, είναι ότι ο υπουργός έχει γνώση των προβλημάτων, ξέρει και που οφείλονται τα προβλήματα και υποσχέθηκε, και δεν έχω κανέναν λόγο να μην πιστεύω ότι ήταν ουσιαστική αυτή η υπόσχεση και δεν ήταν υπόσχεση για να,
να
μιλάμε, ότι θα προσπαθήσει όσο είναι δυνατόν στο πλαίσιο φυσικά του προϋπολογισμού και των δυνατοτήτων να καταφέρει να αυξηθεί το επιμίσθιο και να λυθούν και όλα τα άλλα προβλήματα με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Και όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, αυτό ζητήσαμε και εμείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που λένε ότι ο εκπαιδευτικός θα εισπράττει 3 χρόνια επιμίσθιο, μπορεί να μείνει μέχρι 5, αλλά για τον 4ο χρόνο μόνο θα εισπράττει επιμίσθιο και μετά τον 5ο μπορεί να μείνει χωρίς επιμίσθιο.
Μάλιστα,
υπό προϋποθέσεις και κατ' εξαίρεση 6 χρόνια κτλ. Εγώ ζήτησα οι εκπαιδευτικοί από την αρχή να μπορούν να μείνουν μέχρι 8 χρόνια και να μην υπάρχει κανένας χρόνος στον οποίο δεν θα εισπράττουν επιμίσθιο. Γιατί αυτό που μου λένε οι γονείς είναι το εξής. Πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός και που το είδα και εγώ σαν γονιός όλα αυτά τα χρόνια στο Αμβούργο. Και να τονίσω ότι ήμουν και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων Αμβούργου από το 2013 μέχρι το 2025.
Άρα το γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτημα.
Μήνες.
Μάλιστα.
Το γνωρίζω το ζήτημα πολύ καλά και εξ ιδίας εμπειρίας. Έρχονται οι εκπαιδευτικοί, τους παίρνει κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν, να δουν, να γνωρίσουν τα παιδιά, να γνωρίσουν τους γονείς, να γνωρίσουν το περιβάλλον, και πριν προλάβουν να προσαρμοστούν και να αρχίσουν να αποδίδουν στο φουλ της δυνατής απόδοσής τους,
πρέπει να γυρίσουν.
Περνάνε τα 4 χρόνια και επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Έτσι
άρα
είναι.
Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα, αν θέλουν και αν το επιτρέπουν οι δικές τους συνθήκες, οι προσωπικές, οι οικογενειακές, οι ιδιωτικές κτλ., να μείνουν παραπάνω. Αυτό θα λειτουργήσει υπέρ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ελληνικά και στα ελληνόγλωσσα σχολεία.
Μάλιστα.
Ήθελα να ρωτήσω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα κενά, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί είναι τόσο δύσκολο να ανανεωθούν ξανά οι συμφωνίες των καθηγητών αυτών για να μείνουν παραπάνω, γιατί είναι αυτό που το κάνει δύσκολο?
Τα χρήματα εκεί.
Τα χρήματα εκεί, αλλά
νομίζω, ναι.
Δεν πηγαίνουν καν, γυρνάνε πίσω. Δεν μένουν καν.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ορίζονται από τον νόμο.
Βέβαια,
το νόμος
βέβαια
προβλέπει το πόσα χρόνια διαρκεί μία απόσπαση και τι γίνεται μετά. Επομένως, αυτές οι προϋποθέσεις που υπάρχουν μέσα στο νόμο δεν καλύπτουν τις ανάγκες.
Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Κάποιος που δεν γνωρίζει.
Η κυρία Ζαχαράκη θέλει να το δει αυτό για να δει κατά ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει ο νόμος και να
το θετικό αυτά τα είναι ότι τα είπατε, ας πούμε και η κυρία Μιχάλητση της προάλλες, αυτό που μας έλεγε είναι ότι δεν αρκεί μία επιστολή, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος από μία επιστολή, εγώ σας καταθέτω την ψυχή μου. Άρα η προσωπική επαφή με τον υπουργό, με τον υφυπουργό κάθε φορά και ακριβώς να εξηγήσετε τι συμβαίνει είναι σαφώς ένα πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα λέγοντάς μας ότι η κυρία Ζαχαράκη έχει ήδη γνώση και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι, δίνεται φαντάζομαι έτσι μεγάλη ελπίδα και σε όσους μας ακούν γονείς κατά βάση μαθητών Ελλήνων από διάφορα σχολεία της Γερμανίας, πόσο περισσότερο στην περιοχή της Βαυαρίας, που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ακριβή η ζωή και η διαμονή. Και ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Δροσινάκη, ότι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κρίμα όταν μια χώρα βρίσκεται τόσο κοντά στην Ελλάδα και με τόσους πολλούς Έλληνες, να μην έχει τα ελληνικά σχολεία, τα δίγλωσσα σχολεία, τα ημερήσια σχολεία να λειτουργούν όπως και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιο κενό που και που στην αρχή, τον πρώτο μήνα, αλλά μετά όλα να πηγαίνουν ρολόι. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ και αυτή την ιστορία με το ελληνικό σχολείο στο Μόναχο, που μου θύμιζε όλη την περίοδο εκείνη, όλα τα χρόνια εκείνα, ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζότανε, το γιοφύρι της Άρτας. Δεν θα ξεχάσω αυτή την ιστορία και πώς μου είχε πει τότε φίλος από το Μόναχο, νομίζω ο Κώστας Τάτσης, δεν είναι ότι δεν δημιουργήθηκε το σχολείο, είναι ότι μας γκρεμίσανε το όνειρο. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα νιώθουν οι Έλληνες της Διασποράς, τα νιώθετε οι Έλληνες της Διασποράς, και πρέπει σαφώς να γίνεται από την πλευρά της πολιτείας και της Ελλάδας ό,τι καλύτερο και ό,τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Είχατε και άλλες επαφές εκτός από το κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εδώ στην πατρίδα? Ήταν κάτι άλλο που συζητήσατε?
Καταρχήν με την κυρία Τσαχαράκη συζητήσαμε αποκλειστικά θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, έτσι, αυτά τα δύο συγκεκριμένα, για το επιμίσθιο, για τον χρόνο, για τη διάρκεια της απόσπασης, διάφορα άλλα σημεία για την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας των σχολείων. Πρέπει να σας πω ότι στο υπόμνημα που καταθέσαμε εμείς και στην κυρία Τσαχαράκη και στον Υφυπουργό κύριο Λοβέρδο και στα κόμματα τα οποία συναντήσαμε, τις οποίες συναντήσεις θα αναφερθώ ευχαρίστως αμέσως, τονίζουμε ότι εμείς οι Έλληνες της Γερμανίας βλέπουμε αυτό που έχουμε ως ένα κεκτημένο. Δηλαδή το ότι υπάρχουν σχολεία, το ότι τα παιδιά μας, όσα παιδιά μπορούν, πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία και διδάσκονται ελληνικά, αυτό είναι ένα κεκτημένο που όχι μόνο είμαστε υποχρεωμένοι να το διατηρήσουμε, αλλά πρέπει να το ενισχύσουμε, να επενδύσουμε στο μέλλον σε αυτό και να το βελτιώσουμε και να ξεπεράσουμε οπωσδήποτε αυτά τα προβλήματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν ισχύουν μόνο στη Βαυαρία, ισχύουν και στη Βάδη-Βιτεμβέργη, και εκεί έγιναν πολλές κινητοποιήσεις και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, αλλά και στη Βόρεια την Ανία Βεσφαλία και αλλού στη Γερμανία, αλλά και αλλού στον κόσμο. Όπως το είπατε, ο κύριος Τάτσης προφανώς το διατύπωσε πάρα πολύ σωστά. Γκρεμίζεται ένα όνειρο όταν κλείνει κάποιο σχολείο, όχι ένα όνειρο, πολλά όνειρα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη δεκαετία του 1960, νομίζω, που ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία, όταν ιδρύθηκε και η ΟΕΚ, και από τη δεκαετία του 1950 άρχισαν να ιδρύονται οι πρώτες κοινότητες. Από εκείνη τη δεκαετία μέχρι σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ολόκληρη στο να ξεκινήσουν αυτά τα σχολεία, να λειτουργούν αυτά τα σχολεία, να λύνονται καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Και είναι κρίμα να συναντώ εγώ τώρα τους γονείς στην Νιρεμβέργη και στο Μόναχο και να μου λένε, εάν δεν δραστηριοποιούμασταν εμείς ως γονείς, το σχολείο θα είχε κλείσει εδώ και καιρό.
Μάλιστα.
Κανένας δεν μπορεί να ζητήσει από το κράτος να τα κάνει όλα, αλλά είναι ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει το κράτος, τα οποία δεν τα κάνει. Αυτό το κενό καλούνται να το καλύψουν οι γονείς, πολλές φορές βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους, και ευτυχώς που βρίσκονται κάποιοι γονείς που το κάνουν αυτό, που έχουν το χρόνο και τη διάθεση να το κάνουν, γιατί όλοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι εργαζόμενοι και ο χρόνος που αφιερώνουν σε αυτά τα θέματα είναι χρόνος που τον κλέβουν από την οικογένειά τους, από την δουλειά τους, από τον ελεύθερο χρόνο τους κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό το συζητήσαμε το συζήτησα με την κυρία Ζαχαράκη και το θέμα των δίγλωσσων σχολείων κτλ. Και επίσης αυτά τα θέματα τα έθεσα και στον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο συνάντησα την 5η 18 Δεκεμβρίου. Ήταν μία ολιγόλεπτη συνάντηση, γιατί δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τη συνάντηση όπως την είχαμε προγραμματίσει, αλλά θέσαμε εκεί μια σειρά θεμάτων, καταθέσαμε ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει και τα προβλήματα, το πρόβλημα με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το ανενεργό ΣΑΕ, θέματα που αφορούν τη λειτουργία των προξενείων και τη συνεργασία με τις κοινότητες, θέματα που αφορούν τον ρόλο των κοινοτήτων, την αναγνώρισή τους, την πιστοποίηση της λειτουργίας τους και την μετεξέλιξη κοινοτήτων πιστοποιημένων σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στο εξωτερικό και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ελληνικής πολιτείας και ελληνικών κοινοτήτων. Και αυτά τα θέματα τα συζητήσαμε με τρία κόμματα. Εμείς στείλαμε επιστολή σε όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τρία κόμματα απάντησαν και κάναμε συναντήσεις και συσκέψεις. Την Πέμπτη με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κύριο Γιώργο Νικητιάδη, ο οποίος είναι βουλευτής Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Και την Παρασκευή συναντήθηκα με δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Διγενή και την κυρία Κρδέκα, ήταν το όνομά της, και την Παρασκευή είχα συνάντηση με τον μια πολυμελή αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον η κυρία Αφροδίτη Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και από το ΣΥΡΙΖΑ συνάντησα την κυρία Δούρου και την κυρία Νοτοπούλου, βουλευτές και κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας για τον απόδημο ελληνισμό, του τομέα παιδείας και αθλητισμού κτλ. Ήταν εξαμελής η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία συναντήθηκα και σε αυτές τις συναντήσεις θέσαμε όλα τα θέματα, συζητήσαμε όλα τα θέματα, καταθέσαμε προτάσεις για την λύση αυτών των προβλημάτων και όλες αυτές οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ επικοδομητικό κλίμα. Ωραία. Τα κόμματα άκουσαν με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπαμε και υποσχέθηκαν ότι θα αναδείξουν αυτά τα προβλήματα και θα βοηθήσουν την επίλυσή του στο μέλλον.
Πολύ ωραία, κύριε Δροσινάκη. Θα μας πείτε και δύο λόγια για το χριστουγεννιάτικο Αμβούργο. Πώς είναι η θερμοκρασία, είναι όλα στολισμένα, οι Έλληνες εκεί πάντα με τις παραδόσεις?
Το Αμβούργο είναι αυτό το διάστημα πανέμορφο. Ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αυθονίας, αν και σε πολλούς ανθρώπους δυστυχώς όλο και περισσότερους δεν φτάνει αυτό το κλίμα, αλλά το Αμβούργο είναι η πόλη της Γερμανίας με τους πλουσιότερους κατοίκους και το κέντρο του Αμβούργου είναι πανέμορφα στολισμένο αυτό το διάστημα.
Μάλιστα.
Και οι Έλληνες φυσικά διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα. Στο Αμβούργο αυτή τη στιγμή υπάρχουν και λειτουργούν 13 συνολικά ελληνικοί φορείς, και από τους οποίους οι δύο είναι ελληνογερμανικοί φορείς. Η ελληνογερμανική εταιρεία του Αμβούργου που ιδρύθηκε το 1918 και ένας χορευτικός σύλλογος ΙΡΤΟ που έχει Έλληνες και Γερμανούς σαν μέλη. Οι υπόλοιποι φορείς είναι ελληνικοί και όλοι αυτοί προετοιμάζουν τις γιορτές των Χριστουγέννων, προετοιμάζουν τις γιορτές για την κοπή της Βασιλόπιτας στο νέο έτος. Και μάλιστα χθες παρακολούθησα ένα βίντεο όπου μία ομάδα της Ένωσης Ποντίων Αμβούργου, που είναι ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους στο Αμβούργο, μαζί με τους στρατιώτες, τους υπηρώτες, τους κριτικούς κτλ., ντυμένοι με παραδοσιακές ποντιακές στολές, πήγαν στην πρόεδρο της κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου, την κυρία Καλλιόπη Μπραντστέτερ, την οποία επίσης φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας πριν από μερικές εβδομάδες.
Έτσι είναι, ναι.
Και τις είπαν τα κάλαντα, δηλαδή πηγαίνουν στο προξενείο, πηγαίνουν σε προέδρους άλλων φορέων,
ωραία,
σε χώρους
ωραία.
Άλλων φορέων και ψάλλουν τα κάλαντα και διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο, διατηρούμε την παράδοση και ερχόμαστε έστω και νοητά κοντά στην πατρίδα αυτές τις γιορτινές ημέρες.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δροσινάκη. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Έλληνες και στο Αμβούργο και σε όλη τη Γερμανία. Καλές γιορτές. Θα είμαστε σε επικοινωνία όποτε έχετε κάτι νεότερο για την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Παρακαλώ να μας ενημερώνετε. Πραγματικά καλές γιορτές και από τους δυο μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Χρυσαρίωνος, κυρία Κεραμιδά, και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα δελτίο τύπου, το οποίο θα σας το στείλουμε φυσικά και
στις
αμέσως επόμενες ώρες. Ευχόμαστε και εμείς, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, εύχομαι σε όλες τις κοινότητες στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές. Και με το καλό, με υγεία, να μας βρει όλους ο καινούριος χρόνος και εύχομαι μέσα στο 2026 να δρομολογηθούν ουσιαστικές λύσεις που θα λειτουργήσουν υπέρ της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και υπέρ της σύνδεσης του ελληνισμού της Διασποράς με την πατρίδα μας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Πάνος Δροσινάκης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Σας αφήνουμε με Φλέρι Νταντονάκη, Μάνο Χατζηδάκη, Άκο Δασκαλόπουλο στους στίχους, το μαγικό χαλί. Ναι, να ταξιδέψουμε λίγο. Γεια και χαρά.
Να με δεις κι εσύ μες στο όνειρο.